Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Kaupunkien asemakaavat kertoo, miten paljon ja millaisia taloja voidaan rakentaa, mihin tulee viheralueita ja mitä alueella jo olevaa suojellaan. Suojelusta puheen ollen usein paikalliset ihmiset ja varmasti etenkin muunlaiset asukkaat haluaa suojella lähimetsänsä. Metsiin kuitenkin silloin tällöin kaavoitetaan tilaa uusille rakennuksille. Onko se välttämätöntä, kysyy Siiri Hänninen, joka kollegoineen laatii vaihtoehtokaavoja.
Tarkastellaan arkkitehtuuria, taidetalous, design, teknologia, myöskin kaupunkisuunnittelua. Tämä on Pukkis ja Kasper ytimessä.
Näin on tänäkin päivänä. Olen Iida Kukkapuro. Tässä myös Kasper Strömman.
Moi!
Moi! Ja sitten meillä on vieraana tänään arkkitehti Siiri Hänninen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos. Moi!
Sä tällä hetkellä et suunnittele suinkaan uusia taloja, vaan teet tämmöisellä työryhmällä vaihtoehtokaavoja Elonkirjon kaupunki nimellä. Teillä on Seela Pentikäisen, Cecilia Aintilan ja Helja Niemisen kanssa ryhmä, joka yhteistyössä paikallisyhdistysten tai muiden toimijoiden kanssa miettii, että miten toisin joihinkin alueille voisi rakentaa. Ja siitä me kuullaan tänään lisää. Sä oot ollut myös perustamassa nuorten arkkitehtien You Tell Me-kollektiivia, hyvä asenteellinen nimi, joka peräänkuluttaa, että uusrakentaminen ja kaupungit pitäisi rakentaa maapallon rajojen puitteissa. Ja sit sä oot ollut myöskin mukana muun muassa metsäaktivismissa ja tällaisessa toisenlaisessa suorassa toiminnassa kuin kaavojen piirtelyssä. Mutta tää oli faktaruutu sinusta, mutta mä ajattelin tänään tarjota teille myös ekstra faktaruudun.
Hyvä, koska mua huolestutti, kun sä sanoit Iida mulle, että meille tulee tänään kaavojen erikoisasiantuntija. Mä oon silleen, mikä se kaava on?
Jotta päästään niinku tämmöinen nopea synkronointi siihen, että me tiedetään suunnilleen, mistä puhutaan. Sä voit sanoa true or false, Siiri.
Voi ei, testi.
Kaava on semmoinen asia, mitä on niin kuin eri tasoilla. On maakuntakaava, joka on tämmöinen yleispiirteinen suunnitelma siitä, että miten niin kuin maakunnan alueella alueita käytetään. Ja sitten se ohjaa yleiskaavaa, joka on sitten tämmöinen tärkeä iso visiopaperi.
Aivan oikein.
Olenko oikein tässä mennessä?
Kyllä vain.
Yes, ja yleiskaava taas ohjaa semmoista vähän niin kuin, että mikä on se suuri suunta, mitä kaupungissa tapahtuu. Ja silloin ennustetaan tulevaisuutta niin kuin vuosikymmeniä eteenpäin. Ihan siis sairasta, että sellaiseen pystytään.
Kyllä näin.
Ja hyvä. Mutta sitten tärkein asia, mistä me tänään varmaan pyöritään, millä tasolla on asemakaava, joka ei tarkoita sitä, että mihin tehdään juna-asemia, vai tarkoittaako?
Kyllä se voi tarkoittaa myös sitä, mutta ei se niin kuin lähtökohtaisesti aina tarkoita sitä.
Se ei ole pelkkiä asemia, vaan asemakaavaa niin kuin mennään sitten sille tasolle, että miten paljon, minkä tyyppisiä taloja rakennetaan, mihin kadut tulee, mihin tulee viheralueita tai mihin jää viheralueita, mitä suojellaan, minkä annetaan vaan mennä pesuveden mukana. Ja sitten kun tämä asemakaava hyväksytään, niin sitten alueen rakentaminen voi alkaa, onko näin?
Joo, just näin. Ja tosiaan vielä siitä, että yleiskaava tehdään aina siis kaupunki- tai kuntatasolla.
Just. Ja asemakaava sitten on niin kuin alueittain.
Joo, se on alueittain. Että sitten sen yleiskaavan mukaan eri alueet sitten tehdään.
Ja näitä tekee kuntien virkamiehet.
Joo. Ja sitten nämä asemakaavat ja yleiskaavat aina hyväksyy sitten kaupungin valtuusto.
Eli ne on poliittisia vaikutuspaikkoja.
Juuri näin. Ja musta kuulostaa heti siltä, että on suoranainen ihme, että mitään kaavoja on ikinä tehty tällä järjestelmällä.
No siis sehän se onkin, että ne usein vie siis vuosikymmeniä ja sen takia myös voi sanoa, että ehkä aika monet kaavat on niin sanotusti ajastaan jäljessä. Kuten esimerkiksi Helsingin yleiskaava on, koska sitä on valmisteltu niin pitkään. Helsingin yleiskaava on julkaistu vuonna 2016 ja sitä on alettu valmistelemaan jo 2008-2012. Ja maailma on muuttunut tosi paljon sen jälkeen, eli monet näistä meidän niin kuin, vaikka lähiluontokiistoista johtuu nimenomaan siitä, että ei olla osattu ottaa tiettyjä asioita huomioon silloin.
Just näin, ja sitten vielä viimeinen itse asiassa faktantarkistus on, että koska te työskentelette vaihtoehtokaavojen parissa, niin ne on vielä niin kuin näiden virallisten virkamiesten valmistuneiden kaavojen ulkopuolinen kaavamaailma. Ja mitä se tarkoittaa? Mikä on vaihtoehtokaava?
No, vaihtoehtokaava on ehkä monella tavalla me ajatellaan, että se on niin kuin poliittinen työkalu. Eli ikinä ei voi käydä silleen, että me tehdään vaihtoehtokaava ja sitten ne päättäjät onkin silleen, että lyödään leima tähän ja nyt se on hyväksytty.
Kiitos, eli ulkoistimme tämän teille.
Joo, olimme ulkoistaneet työn ja onpas mahtavaa, että se kaupungin kaavoitus tapahtuu aina sen niin kuin kaupunkisuunnittelukoneiston läpi joka tapauksessa. Eli se vaihtoehtokaava ihan nimensä mukaan tarkoituksena on tuoda vaihtoehto sille kaupungin kaavalle ja ehkä myös niin kuin kuvittaa nimenomaan sillä samalla tavalla, miten se kaupunkikin kaavoittaa, et koska tosi usein sitten, kun vaikka kaupunki on tehnyt jonkun suunnitelman, johon asukkaat ei ole tyytyväisiä, niin saattaa olla vaikeaa argumentoida ilman, että näkee tavallaan vieretysten piirrettynä jonkun toisen vaihtoehdon, missä on oikeasti laskettu, että mahtuuko tänne yhtä paljon parkkipaikkoja ja erilaisia esteettömyyteen liittyviä asioita ja muita tällaisia. Et meidän tarkoitus on oikeasti tutkia ne kaikki asiat ja näyttää se vaihtoehto, joka sitten myöhemmin niin kuin on erityisesti poliittinen työkalu, eli me aina esitellään nämä myös niin kuin sit eri kaupunginvaltuuston puolueille ja keskustellaan myös kaavoittajien kanssa niin kuin läpi, että voisiko sitten tavallaan niin kuin löytää semmoisia tapoja meidän niin kuin sit ehkä mennä sitä vaihtoehtoa kohti.
Ja mä silmällin sen läpi ja se näytti kyllä ihan oikealta kaavalta, ihan professionaalista työtä, mutta kun te sitten tuotte nämä kaupungin politiikkojen nähtäväksi, niin onko ne vaan silleen amatöörit vai miten teihin suhtaudutaan?
No tavallaan monella tavalla ja kyllä niin kuin pakko sanoa, että vaikka oli kiinnostavaa seurata tuossa Stansviikin, me ollaan siis tehty Stansviikkiin vaihtoehtokaava 2024 ja se esiteltiin SDP:lle myös siinä samaisena keväänä ja silloin SDP:llä ei ollut vaikka mitenkään selvää mielipidettä siitä Stansviikin alueesta. Ja sitten myöhemmin, vaikka SDP tuli niinku isosti mediassa ulos siitä, että he aikoo niinku äänestää Stansviikin metsän puolesta. Eli vaikka silloin niinku kyllä ajattelen, että he otti sen hyvin vastaan. Meillä oli hyvää dialogia heidän kanssaan.
Ja sitten tämä onkin hyvä kohta pysähtyä tähän Stansviikkiin, koska sitä niin kun on ajatellut ja annettu ymmärtää, että kun asemakaava on tehty, niin sitten se on se ohjaa sitä ja sitten edetään sen mukaisesti ja jos tehtiin virheitä menneisyydessä, niin deal with it, sitten mennään eteenpäin. Mutta nythän on nimenomaan käynyt niin, että te olette tehneet vaihtoehtokaava Stansviikkiin ja siellä asukkaat on vuosikymmeniä, voi sanoa, jo vastustanut sitä, että hienoja, kallioisia, tosi ainutlaatuisia rantametsiä käytettäisiin rakentamisalana. Ja nyt se kaava kaatui ja se ei ollutkaan kiveen piirretty kaava, joka pysyy voimassa. Miten näin voi tapahtua ja onko tämä ihan yleistä, että sitten päädytään, että no ei sittenkään?
Ja onko se teidän ansiota tai syytä?
No, monia kysymyksiä.
Meitä kiinnostaa niin paljon. Aloitetaan siitä, että miten kaava voi kaatua ja sitten voit kertoa, että oletko syyllinen.
No joo, eli totta kai siinä on ollut siis tosi monia eri tasoja niin kuin nimenomaan vuosikymmeniä tekemässä tätä työtä. Ja ehkä tuossa niin kuin Stansviikin tilanteessa on vaikka se, että se on tosiaan niin kuin monta kertaa käynyt hallinto-oikeudessa se kaava ja sitä on uudelleen arvioitu. Ja sitten vaikea sanoa, että onko se ollut sitten nyt sille, että tällä kertaa jotenkin ne luontoarvot sitten onkin painanut enemmän siinä vaakakupissa tai ne on otettu niin kuin enemmän sitten tosissaan niin kuin siellä. Ja totta kai siellä on ollut niin kuin tosi iso poliittinen paine ja tosi monia just eri tahoja puolustamassa, että mä sanoisin, niin kuin, että totta kai me ollaan oltu niin kuin osana sitä vaikuttamistyötä, mutta en mä myöskään missään tapauksessa sanoisi, että se olisi niin kuin ainakaan vain meidän ansiota, että me ollaan annettu pieni oma murunen siihen, mutta että tavallaan, että kyllä ihan tavalliset niin kuin kansalaiset lopulta sitten, jos niin kuin suuri joukko mobilisoidaan, niin voi myös, tai että yleensä he nimenomaan sitten saakin sen niin kuin aikaisin, on ollut myös paljon niin kuin ympäristöjärjestöjä, nimenomaan vaikka nostamassa näitä tekemässä luontoselvityksiä, että et tosiaan kun tehdään niinku kaavoja, niin kaupungin tulee niinku lakisääteisesti tehdä luontoselvitykset siitä alueesta, mutta jotenkin silti tosi usein ne luontoselvitykset saattaa olla puutteellisia tai vanhentuneita, tai Stansviikissa oli myös käynyt tälle, että ilmeisesti joku paperi oli hävinnyt ja unohdettiin, että siellä on noro, mikä oli kyllä jo ollut tiedossa niin kuin 10 vuotta aikaisemmin.
Taktisesti ja johonkin alalaatikkoon.
Ja noro on siis pieni puro.
Joo, kyllä. Noro on pieni puro, joka just 2024 keväällä pysäytti nämä Stansviikin hakkuut, jotka oli silloin käynnissä ja paljon mediassa. Ja noro on tosiaan vesilajilla suojeltu, että sen takia se oli niin painava asia, kun se sitten paperi löytyi patterin välistä.
Mä jotenkin ajattelin, että olisi heti ollut jotkut voiton metsäreivit siellä suojellussa ikimetsässä. Mutta mun tulee heti mieleen, että täältä oltiin suunniteltu niin kauan ja sitten kaikki kaatui, että onko mitään järkeä missään, jos nämä prosessit sit voikin kaatua tällä tavalla. Niin kuin tavallaan se on pitkä demokraattinen prosessi, joka kuitenkin sitten voidaan kaataa jossain vaiheessa.
Nimenomaan, ja onhan se tosi tärkeää myös saada tällaisia esimerkkejä, koska sitten tosi usein ne kaavat sitten kuitenkin menee läpi, ja on Stansviikin tilanne niin kuin joka tapauksessa kompromissi, että se vaikka kun tämä niin kuin nykyinen kaava, joka nyt kaatui, niin se laitettiin siis uudelleen arviointiin, eli se kaava sitten vähän niin kuin kaavaprosessi aloitettiin alusta, mutta silloin sitä koko metsän kaavaa ei laitettu uudelleen arviointiin, eli se metsäaluekin jakautui muutamaan eri kaavaan. Ja meidän tulkinta oli siis se, että tämä kaava-alue olisi rajattu silleen, että siellä metsän ulkoreunalla oli tällaisia tontteja, joille sattui olemaan myös jo ostajat. Eli tavallaan se oli niinku ehkä selkeätä niinku raja, niinku vaikka silleen, että tästä nyt saataisiin. Että tavallaan sielläkin oli luontoarvoja ihan samalla tavalla, mitkä ei ehkä olisi määrittänyt sitä samalla tavalla, että tätä osaa ei arvioitaisi. Eli tällä hetkellä, jos menee Stansviikkiin, niin siellä on niin kuin sitä metsän ulkoreunaa. Sinne on niin kuin räjäytetty ja kaadettu. Se on niin kuin ehdottomasti kuitenkin kompromissi tavallaan.
Vaihtoehtoinen kaava, mitä te olette tehneet sinne Stansviikkiin ja muihinkin kohteisiin, niin nehän ei vastusta rakentamista. Eikä myöskään niin kuin vaikka nyt tässä Helsingin Stansviikin siellä Kruunuvuoren rannan alueella sinne rakennetaan paljon uutta, niin ei sielläkään paikalliset asukkaat vastustanut rakentamista. Eli onko kysymys sitten siitä, että nimenomaan niin kun, koska te olette arkkitehtejä, niin te osaatte sijoitella tavallaan, tai osaatte kuvitella jonkun toisella tavan sijoitella se rakentaminen, vai onko niin, että sitten kun tällaisessa, vaikka siellä Stansviikissa tehtiin se vaihtoehto, niin sitten tavallaan se rakentaminen myös vähän väheni, koska johonkinhan sen pitää tulla, jos ei se tule metsään, niin onko siellä joku toinen paikka?
No Stansviikissa se rakentaminen myös vähän väheni, koska sieltä jätettiin iso osa myös niin kuin vaan pois. Ja ehkä mikä niin kuin etu meillä on toimijana, että kun kaupungin kaavoittaja saa sen tietyn kaava-alueen, joka on niin kuin tarkasti rajattu ja piirretty alue, mihin he sitten asettaa tietyn määrän niin kuin uusia asukkaita tai rakennusmassaa, niin sitten meillä on mahdollisuus ehkä katsoa niin kuin useampia kaava-alueita ja yhdistellä niitä. Toki kaupungissakin voidaan tehdä tätä, mutta sitten tosi usein sitten kaupungin kaavoittajat on niin kuin enemmän kädet sidottuina, että heille on annettu tämä alue, johon pitää saada tämä määrä mahtumaan. Ja sitten me katsotaan niin kuin niitä alueita vähän laajemmin, ja vaikka Stansviikin tilanteessa niin kuin siellä oli vaikka sellainen ihan järjetön juttu, että sinne samaan aikaan, kun sitä metsää kaadetaan, niin siinä toisessa kohdassa räjäytetään kalliota, jotta sinne voidaan rakentaa tällainen pienvenesatama. Niin sitten me vaikka siinä vaihtoehtokaavassa ehdotettiin, että sitä kalliota ei räjäytettäisi, vaan siihen kohtaan rakennettaisiin niitä taloja ja se satama voisi siirtyä sinne meren puolelle. Ja sitten tätä kautta me oltaisiin saatu ratkaistua se niin kuin rakentamisen määrä ilman, että metsää kaatuu.
Hyvä. Puhutaan tästä lisää hetken kuluttua, mutta nyt on tän aika.
Miksi täällä ohjelmalle tuli stoppi? Koska tää on kasvun materiaalioppi.
Nyt jännittää, että mitä sieltä tänään tulee.
Kyllä. Mä yritän aina valita tämän viikon materiaalin vähän aiheen mukaan. No, mä en voi ottaa metsää materiaaliksi. Mutta tähän koko Stansviikin Kruunuvuoren rantahan liittyy aika vahvasti tämä uusi silta, uusi raitiovaunulinja. Ja siksi mä halusin valita materiaalin, joka liittyy joukkoliikenteeseen. Ja tällä mun viikon materiaalilla ei ole suomenkielistä nimeä, vaikka se on ollut käytössä ainakin 100 vuotta, ellei jopa satoja vuosia. Ja mä puhun siitä kestävästä, pehmeästä istoinverhoilukankaasta, joka on käytössä julkisissa liikennevälineissä. Sitä et odottanut, Iida.
Ajattelin, että purukummit, joita laitetaan penkkien alle liimalla.
Oletteko te ikinä miettinyt, miksi ne kuviot on niin villejä näissä julkisissa busseissa, junissa, lähijunissa, raitiovaunuissa? Ei Helsingin metrossa, mutta muissa metroissa kyllä.
Villiveikkaus, lika ei näy.
Joo, se on niin kuin istuinten oma maastokuviointi. Siellä voi olla vaikka miten paljon eritettä ja likaa, ja se ei vaan erotu siitä. Ja monella kaupungilla, mun mielestä jopa Helsingin raitiovaunuissa on vähän sellaista rakennusta täältä päin. Ja varsinkin Lontoon metrossa, missä tämä otettiin käyttöön 1930-luvulla, niin niillä on eri vuosikymmenellä ollut vähän niin kuin muodinmukaiset kuosit. Ja sitten ihmiset on niin kuin kiintynyt niihin vuosien mittaan. Ja tämän kankaan nimi on englanniksi ja ranskaksi moquette. Mutta sillä ei ole suomeksi mitään nimeä, mutta mä aion kutsua siitä sillä nimellä nyt moketti. Että me lanseerattiin uusi sana tälle suomeksi. Ja se on tiivis, nukkapintainen tekstiili, joka on suunniteltu kestämään kovaa kulutusta, likaa, hankausta sekä toistuvaa puhdistusta. Se on eräänlainen samettikangas, joka keksittiin jo 1600-1700-luvun Ranskassa. Mutta vasta teollisen vallankumouksen myötä 1800-luvulla, niin siitä tuli helposti valmistettavaa koneellisesti, ja se nimettiin ranskan kielen mattoa tarkoittavan sanan mukaan. Nykyään se tehdään villan ja nailonin sekoitteesta, ja USA:n armeija kokeili myös 30-luvulla käyttää niitä nahkaisissa lentäjien puvuissa, jotka perinteisesti on ollut vuorattu lampaan villalla, mutta nyt kokeiltiin tätä mokettia. Siinä säästi rahaa, mutta kaikki vihasi niitä, eikä ne jäänyt käyttöön. Mutta kun mä tutkin tätä asiaa, niin musta on todella hauskaa, että London Transport Museum myy sellaisia tyynyjä, jotka on päällystetty tällä moketilla. Ja nimenomaan sillä, että tämä on tätä hyvää 60-luvun mokettia, mitkä jotkut muistaa lapsuudesta ja 80-lukua. Mutta se on hauskaa, kun siellä oli kommentointimahdollisuus, niin kaikki kommentit oli silleen, että mä voin haistaa sen pissan tähän asti, koska ne yleensä koetaan vähän ehkä epähygieniksi siksi. Varsinkin jos sä tuut bussiin, missä on iso tumma läikkä siinä. Niin kun, sä haluat ehkä valita toisen materiaalin, joten sillä on vähän ylämäkeä, jos sä haluaa päästä niin kun yleismateriaaliksi meidän yhteiskuntaan.
Se on sellaista katutietoutta, että tietää, että on kaupunkilainen, kun katsoo ihmistä, joka istahtaa ja vilkaisee ensin ja tarkistaa, että se on kuiva se penkki.
Nimenomaan. Mutta mä vaan sanon, että jos HSL haluaisi vaikka ruveta myymään sohvia, jotka on päällystetty jollain hyvällä HSL-moketilla, niin mä oon kiinnostunut. Kiitos. Raportti loppu. Olipa mielenkiintoista, Kasper.
Kiitos, Kasper.
Kiitos.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.
Strömmän ja Kukkapuro radio-ohjelma, arkkitehtuuri ja kaupunkisuunnittelu, Green City ja design, talous ja asuminen. Strömmän ja Kukkapuro, kuunnellaanpas.
Kuunnellaanpas keskustelua kaavoituksesta. Meillä on täällä vieraana arkkitehti Siiri Hänninen, ja mä haluan heti lähteä liikkeelle siitä, että pakko sanoa, että kaavoitus kuulostaa hieman paperinmakuiselta aiheelta meille ja ylipäätään maailmassa, mutta lähimetsät sen sijaan herättää tosi isoja tunteita, ja heti tulee niin kuin semmoinen, niistä ollaan paljon mieltä suuntaan jos toiseen. Mistä se johtuu, että tämmöiset lähiviheralueet ja just ihmisten omat naapuruston metsät on niitä, mihin niin kuin, minkä edestä kiinnitetään itsensä kettingeillä puihin ja tehdään mitä vaan, että ne säilyisi?
No totta kai lähimetsät on niin kuin tosi monille ihmisille niitä paikkoja, missä pääsee niin kuin nopeasti luontoon, ja tietenkin metsillä ja metsässä käymisellä on niin kuin tutkitustikin tosi paljon kaikkia terveyshyötyjä ja niin kuin ihan itsessään niin kuin se, että tuntuu, että syke laskeutuu ja saa niin kuin semmoisen pienen niin kuin rauhan arjen keskellä. Et tietenkin on niin kuin ehkä se ihmiskeskeinen näkökulma, missä sit se on niin kuin tärkeää koiran ulkoiluttajille ja lapsille päästä leikkiin ja oppia ja niin kuin ympäristökasvatuksellisista näkökulmista, mutta sitten totta kai lähimetsät on myös koteja tosi monille niin kuin lajeille.
Musta tuntuu, että mun on otettava nyt tämmöinen positio, leikittävä paholaisin asianajajaa ja kysyä, että eikö me luo ihan tosi paljon metsää Helsingissä, ainakin kun laskeutuu lentokoneella, se näyttää siltä.
No totta kai on paljon metsää, mutta ehkä sitten niin kuin kun sitä metsää, että Stansviikin vaikka tilanne ei ole suinkaan ainoa lähimetsä, missä niin kuin metsään kaavoitetaan, vaan sitä tapahtuu Helsingissä niin kuin sanotaan jokaisessa lähimetsässä, että sen takia myös jokaista lähimetsää pitää puolustaa. Ja sitten myös, jos katsotaan Suomen mittakaavassa niin kuin laajemmin metsiä, että esimerkiksi tämä Stansviikin metsä on, se niin kuin täyttää sellaiset vanhan metsän kriteerit. Ja sitten taas vanhoja metsiä Suomessa on vaan 2,8% niin kuin metsäalasta jäljellä.
Juuri niin. Eli niissä on lahonneita puita, joko iloinen pupu, sieniä, kaikkea muuta, mitä semmoisessa istutusmetsässä ei ole.
Nimenomaan. Ja just nämä kaupunkimetsät on usein niin kuin erityisen monimuotoisia niin kuin sekä just sen takia, että sitten kaupungissa, missä on paljon kaikki erilaisia lajeja, niin ne on niitä turvapaikkoja, ne on niitä koteja niille lajeille. Mutta myös sen takia, että kun Suomessa sit tosi iso osa metsistä on niin kuin metsätalousmetsää, voidaan sanoa puupeltoa, niin nämä kaupunkimetsät ei voi olla niitä, koska ei ne ole riittävän isoja siihen. Ja myös sen takia ei ole niin kuin taloudellisesti ns. Kannattavaa hoitaa niitä samalla tavalla tai yhtä niin kuin kovalla kädellä. Ja sen takia vähän niin kuin ne sitten pääseekin vapaasti kasvamaan.
Ne on niin kuin varkain päässyt kehittyä vanhoiksi metsiksi.
Nimenomaan.
Onko siinä kuitenkin sellainen vaara, että nyt jos tämmöinen ikivanha metsä ison kerrostolalueen läheltä suojellaan, niin sitten ihmiset käy tamppaamassa sen matalaksi?
Totta kai se on vaara. Niin kuin, ja se on niin kuin jo se tavallaan ehkä sitten tietynlainen niin kuin menetys, mikä ollaan tehty vaikka Stansviikin tilanteessa, mutta sitten pitää toivoa, että se kuitenkin niin kuin opettaa ihmisille myös siitä vanhan metsän piirteistä.
Tekisi mieli mennä tähän koko Suomen metsätilanteeseen, mutta ehkä me mennään siihen sitä kautta, että Stansviik ei ole suinkaan ainoa vaihtoehtokaava, jonka te olette tehnyt, vaan te olette tehnyt jo tähän mennessä teidän tällä Elonkirjon projektilla, Elonkirjon kaupunkiprojektilla, niin moneen eri paikkaan ympäri Suomea tällaisia vaihtoehtokaavoja. Onko niissä kaikissa juurikin tämmöinen niin kuin lähimetsä kysymyksessä ja onko mikään muu kaava muuttunut?
No joo, eli tällä hetkellä meidän nämä kaikki on ollut nimenomaan tällaisia lähimetsiä, kaupunkimetsiä, asukkaille tärkeitä metsiä ja me aina valitaan ne avoimen haun kautta ja toteutetaan yhteistyössä asukkaiden kanssa ja meille voi myös ehdottaa niin kuin tällaisia metsäkohteita. Ja nyt me ollaan julkaistu tähän mennessä Lempäälässä Lehtivuoren metsään vaihtoehtokaava. Se prosessi on vielä käynnissä. Sitten Kuopion pienen Neulamäen metsään kaava. Ja tämä kaava itse asiassa kaatui myös muutama viikko sen jälkeen, kun tämä meidän kaava oli julkaistu hallinto-oikeudessa. Ja ehkä siinä vaiheessa niin kuin just tämä meidän vaikuttamistyö oli merkittävää sen takia, että me oltiin saatu aika monia niin kuin kaupungin eri puolueita ja puolueissa olevia poliitikkoja meidän kaavan puolelle. Ja sitten usein, jos tämä kaava kaatuu hallinto-oikeudessa, niin sitten kaupunki saattaa valittaa siitä kaatumisesta. Mutta nyt tässä Kuopion tilanteessa kaupunki ilmoitti, että he ei aio valittaa siitä päätöksestä. Eli kaava on kaatunut ja annetaan olla näin. Sitten me ollaan myös nyt julkaistu Kumpulan vaahterametsään kaavaa ja siinä on meillä vielä vaikuttamistyö kesken.
Rakennusliikkeet vihaavat heitä.
Kyllä.
No toisaalta ehkä sitä rakentamista voi saada johonkin sitten just sinne alueelle, jossa ei ole sitä metsää, vaan on jotain muuta. Muutenkin meillä nostaa vielä se, koska nämä kaavat on myöskin selvästi, nehän on siis kommunikaation väline, niillä yritetään hahmottaa sitä, että mihin suuntaan kaupunki kehittyy, niissä siis kunnan tekemissä kaavoissa, ja te yritätte kommunikoida, että mitä vaihtoehtoja sitten niille olisi. Mutta vaikka olenkin tällainen aktiivinen suunnistaja toisin kuin Kasper, joka ei ole koskaan elämässään kuulemma suunnistanut, ja osaan lukea karttaa, niin on just tosi vaikea niistä kaavoista oikein maallikon sanoa mitään. Ja muutenkin menin nostamaan tässä tämmöinen quote sulta, jonka sä oot kirjoittanut yhdessä artikkelissa, Siiri, joka musta kuvasti hyvin tätä niin kuin karttaongelmaa. Ja sä kirjoitat näin. Monimutkaiset elämää ylläpitävät järjestelmät litistyvät suunnittelijan pöydällä vihreän värin alle, jota siis kartalla on nämä luonnot. Se on vain yksi vihreä. Se kuvaa rakennetun ympäristön ulkopuolelle jäävää, lainausmerkit, luontoa, lainausmerkit kiinni. Monilaiset suhteet eivät usein ole suunnittelun prioriteetti, ja vaikka ne olisivatkin, ei koko Elonkirjosta huolta pitävä suunnittelu ole ongelmatonta. Tämä kartalla pelkkä vihreä väri oli musta jotenkin niin kuin hyvä semmoinen kiteyttämään sen ongelman, että on just tosi vaikea kuvitella näitä ilman, että menee paikkoihin ja ilman, että tavallaan kokee sen tilan oikeasti, koska se on vaan jotain vihreää.
Niin se on vähän niin kuin vanhan ajan suunnistuskartoissa, kun ei tiedetty, niin luki vaan, että here be monsters, niin kuin 1600-luvun merikartoissa.
Nimenomaan, mutta ehkä meidän pitäisikin just mennä vähän enemmän niin kuin takaisin siihen 1600-luvun merikarttoihin. Ja se on tietyllä tavalla myös sitä, mitä me ollaan yritetty tehdä, että sitten kun me myös luetaan niin kuin meidän työssä tosi paljon niin kuin 100-sivuisia luontoraportteja siitä, että mitä se monimuotoisuus sitten on siellä alueella, mutta eihän kukaan jaksa niitä oikeasti lukea, niin sitten, että miten tavallaan sitä monimuotoisuutta voisi kuvittaa ihan niin kuin tuomalla siis kirjaimellisesti kuvia niistä lajeista osaksi sitä karttaa, lisäämällä eri värisiä vihreitä ja niin kuin erilaisia symboleita eri alueilla. Ja ihan itsessään se tuntuu, että sitten nostattaa sitä niin kuin siinä keskustelussa, että ahaa, me nähdäänkin nyt yhdellä vilkaisulla, että tämä nimenomaan ei olekaan joku nurmikenttä, vaan se onkin monimuotoinen metsä.
Tosi hyvä. Nyt on tullut tämän aika.
Arkkitehtoninen pikku purtava, mitä tällä viikolla onkaan luvassa.
Me näemme, miten Siiri Hänninen, varjokaavojen tekijä, kaivelee nyt laukkuansa ja ilkikurinen hymy kasvoilla kasvaa, koska mä luulen, että tästä tulee hyvä.
Saanko mä niin kuin,
nyt sä saat paljastaa?
No niin. Eli mä oon tuonut teille siis 4 apilat. Koska
nice.
Mä oon mun mummolta kuullut, että 4 apilasta siis saa onnea ainoastaan, jos sen syö.
Tää on kyllä vaan sun mummo.
Ei kun se on ihan totta, se on ihan totta. Ja kaikki on elänyt virheellisessä todellisuudessa, missä ne pitää prässätä. Ja niin kuin, että sen takia, nämä on siis tänään poimittu
ja ne on tällaisessa.
Ja missä niin kuin... sä toit siis meille lasipurkin, jossa on ehkä ollut nutellaa, ja sitten siinä on jotain nestettä pohjalla.
Se on ihan vaan, että ne ei niin kuin lakastu.
Niin kuin. Se ei ole siis vodkaa, vaan onko se vettä?
Se on vettä, se on vettä. No niin, täältä.
Kiitos. Mikä on 4 apilaa? Mä mietin, kun sillä on tämä niin kuin myyttinen asema. Onko se vain joku luonnon oma friikki-asia vai onko se ihan tavallinen asia loppujen lopuksi?
Pakko sanoa, että en ole siis sen tarkemmin tutustunut siihen, että minkä takia 4 apilat on 4 apiloita.
Ja me nyt syödään 4 apilat kaikki. Ja mitä, saadaanko me toivoa nyt? Sekö kuuluu tähän niin kuin mummi-legasiin?
Joo, se kuuluu tähän. Voi toivoa jonkun asian, mikä muuttaisi Helsingin kaupunkisuunnittelun paremmaksi.
Toivon, että kaikki metsät säilyy, että yhtäkään puuta ei enää kannata.
Onko tämä ensimmäinen kerta, Kasper, kun sä syöt apilan?
No todellakin on. Siis on sellaisia pieniä suolaisia asioita, mutta mä ymmärrän, että ne on niinku fiksuja syödä.
Ketunleipä.
Ketunleipä, joo.
Kyllä.
Mut 4 apilaa. Okei, mä maistan nyt. Mäkin here goes nothing. No, tulee kyllä vähän semmoinen niin kuin lammasolo. Että jossain semmoisella niin kuin Kustavin savipajalla saa syöttyä jotain lammasta.
Aika hyvä maku.
Eikö se ole yllättävän hyvä?
Mutta myöskin...
Itse asiassa kyllä tämä toimisi jossain salaatissa, kun mä mietin.
4 apila salaatti.
Pitikö miten paljon onnea. Okei, mä toivon vielä, toivokaa tekemään.
Onko tämä niin kuin Suomen vastine semmoiselle onnen keksille, mitä saattaa saada kiinalaisessa ravintolassa?
Totta, totta kai.
Ja siis ehkä joku Lapland Hotels voisi kyllä käyttää tätä.
Miten sä löysit näin monta 4 apilaa? Tuonne jäi vielä 4 apilaa. Voidaan tarjota vielä tekniselle tiimille 4 apilaa. Radio Helsingin onnea.
Sitten me mennään lottoomaan tämän niin jälkeen.
Mutta siis onko tämä sulle tyypillistä, että sä voit löytää näin monta 4 apilaa? Oot silleen onnen kannattelema arkkitehti.
Hei, tiedätkö, mistä näitä on Stansviikin metsissä?
No, kun sehän on just se, että kun mä vietän aikaa siellä Stansviikin metsässä, niin ne 4 apilat vaan tulee mun luokse.
Tämä ei ole totta. Sä et löytänyt näitä sieltä.
Ei, näin ei ole harmillisesti sieltä. Nämä on itse asiassa Kulosaaresta.
Tarinan.
Joo.
Suunnalta, samalta suunnalta.
Samalta suunnilta, että joo.
Joo. Ihan kiitos. Fantastista. Kiitos tästä niin kuin onnen potkusta. Puhutaan lisää kaavoituksesta hetken kuluttua.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitaare ja Neville et Bau.
Keskustelu soljuu, aihekin on hyvä. Vieras mielenkiintoinen, tietämys niin syvä. Nyt jatkuu jutustelu, harras on edessä. Nämä 3 ovat kuin kalat vedessä.
Nämä 3, eli Iida Kukkapuro, Kasper Strömman ja arkkitehti Siiri Hänninen. Ja kyllä, paras on edessä, koska nyt me pääsemme puhumaan siis lempiaiheistani, eli ihmisten osallistamisesta suunnitteluun. Sekin vähän paperinmakuisen kuuloinen aihe, mutta kun siihen tarkastelee vähän syvemmälle, niin huomaa, että se herättää intohimoja. Mulla herätti intohimoja, kun mä vähän tutkin, että miten näihin asemakaavoihin, kun niitä tehdään, voi vaikuttaa tällainen tavallinen pulliainen, joka ei osaa tehdä mitään vaihtoehtokaavoja. Että nämä kaavakartat, jossa, ja ylipäätään se kaavasuunnitelma, niin niistä voi antaa mielipiteitä tai niitä voi kirjoittaa vastineita 30 päivän ajan niiden niin kuin julkitulemisen jälkeen. Eli se on sellainen tiukka aikaikkuna, ja mä tiedän miten teen elämässä, mutta 30 päivää on tosi vähän reagoida mulla johonkin sellaiseen, mikä on vaikeaa ja vaatii ajattelemista.
Ja ne on jossain nettisivulla?
Ne on jossain nykyisin varmasti digitaalisesti, mutta tiedän, että ennen ne oli esimerkiksi kaupungintalojen kellareissa esillä niin kuin paikassa, johon kyllä pääsee virka-aikaan, eli kukaan työssä käyvä ei voi käydä siellä. Ja se tuntuu just päättömältä, että ensin tehdään se suunnitelma ja sitten siihen voi kommentoida, eikä niin, että ensin kysyttäisiin jotenkin mielipiteitä ja niistä vähän niin kuin otettaisiin sitä tietoa siihen kaavaan. Mutta miten te teette näitä vaihtoehtokaavoja? Taas voit fact-checkaa, mutta onko mun vanhaa tietoa, jos tiedät, että nykyisin ollaan jotenkin hienosti onnistuttu osallistamaan kuntalaisia enemmän. Mutta miten te kuulette niitä paikallisten toiveita ja otatte niitä huomioon?
Joo, kiitos. Joo, kyllä se on kutakuinkin niin, että kyllä mä sanoisin, että tosi monet näistä lähiluontokiistoista myös ehkä johtuu tuosta, että se osallistaminen on niin jotenkin ehkä usein päälle liimattua tai ei oikeasti toteudu tai nimenomaan ihmiset ajattelee, että se on vaikeaa tai epäsaavutettavaa ja sitten usein nimenomaan saattaa olla enemmän vähän niin kuin sellainen rassiruutuun, että näin on tehty. Ja sitten myös mä itse asiassa just juttelin yhden niin kuin kaupungin kaavoittajan kanssa ja kysyin häneltä niin kuin tästä osallistamisesta, että koska tietenkin se on siis lakisääteistä osallistaa, vaikkakin se usein saattaa olla tolleen niin kuin epäsaavutettavan niin kuin muotoiseksi niin kuin tehty. Ja sitten mä kysyin, että no, kun on välillä tällaisia niin kuin tilanteita, missä sitten kaikki vastustaa jotain. Eli kun me osallistetaan ja kaikki sanoo, että no meidän mielipide on, että älkää tehkö tätä. Että onko mitään sellaista esimerkkiä, vaikka hänen työurallaan ollut, kun sitten joku tällaisessa tilanteessa niiden asukkaiden ääntä olisi voitu kuulla. Ja ei ainakaan hän osannut niin kuin sanoa, että päinvastoin hän sitten kertoi sellaista esimerkistä, jossa nimenomaan on tehty päinvastoin, että ei kukaan halunnut jotain niin kuin Malmin lentokenttää rakentaa ja siellä ne nyt paaluttaa sitä. Tai että kyllä se niin kuin tuntuu, että se on sellainen asia, missä olisi niin kuin ihan tosi paljon niin kuin paranneltavaa.
Ja myöskin asiasta, mitään tietämättömänä, niin varsinkin kun sä sanoit Malmin lentokenttä, mä tiedän, että se päätettiin, se ruvettiin paaluttamaan. Ja sen jälkeen ne, jotka halusivat säilyttää sen, rupesi painamaan semmoisia sanomalehtiä, jotka oli jaossa City Marketissa. Ja se tuntuu, että kaikki heräsi siihen aika myöhään.
Joo, no sehän se on niinku toinen myös, että usein niinku tosi paljon niinku meillekin se argumentti sit on, että tämä on niinku väärä hetki ja jotenkin nyt on niinku jo niin monta, nimenomaan 20 vuotta suunniteltu tätä, mutta ehkä sitten me ollaan haluttu ajatella silleen, että et vaikka jotain metsää tai myös ihan kuinka vaan jotain tärkeää kaupunkikulttuurillista paikkaa tai mitä vaan paikkaa kaupungissa, niin kyllähän sitä voi suojella siihen asti, kunnes se on tuhottu, että tavallaan niinku on kuitenkin myös esimerkkejä, missä sitten vähän niin kuin viime hetkellä niin kuin joku kelkka kääntyy. Tai vaikka niin kuin Stansviikissa, siellä on kuitenkin sinne metsään jo rakennettu jotain tienlinjoja, mutta ei kuitenkaan niin kuin sitä koko metsää rakenneta. Mutta vielä tuohon kysymykseen, että miten sitten me tehdään tämä, että ehkä se meidän niin kuin prosessi on nimenomaan käännetty päälailleen silleen, että me ajatellaan, että ne asukkaat on vähän niin kuin se meidän suunnitelman tilaaja. Ja se, joka niin kuin jo lähtökohtaisesti sit määrittelee sen suunnitelman niin kuin ne reunaehdot ja usein, niin kuin, ja vaikka Stansviikin tilanteessa se oli se, että heillä oli niin kuin selkeä yhtenäinen linja siitä, että yhtäkään taloa ei pitäisi tulla sinne Stansviikin metsään. Ja sitten me lähdettiin siitä niin kuin lähtökohdasta suunnittelemaan. Ja sitten myöhemmin nyt näissä meidän vaihtoehtokaavoissa on aina ollut niin kuin muutama semmoinen asukkaita osallistava niin kuin yhteissuunnittelutyöpaja, missä ihan vaan kirjaimellisesti mietitään, että missä kohdassa olisi hyvä olla rakennuksia. Ja sitten me ollaan tehty niin kuin siinä välissä joku luonnos ja sitten vielä katsotaan sitä niin kuin, ja yleensä annetaan kommentoida niin kuin ihan loppuun asti tavallaan sitä suunnitelmaa.
Oletteko te onnistunut niin kuin kommunikoimaan, koska tuntuu, että just kun katsoo vaikka tuollaista sellaisia jotain asemakaavaa, niin silleen wow, että mä en niin kuin, tavallaan tämä ei avaudu mulle. Mä en ole suunnittelemaan, mä en osaa kuvitella, että juuri tämä vihreä läntti tässä kartalla on jotain ja sitten nämä mustat laatikot on jotain muuta. Että mä en niin kuin tavallaan pysty muuttaa sitä kuviksi mun päässä ja vaikka olisi havainnekuviakin, niin mä oon sen verran valistunut arkkitehtuurin parissa työskentelyssä, että mä tiedän, että ei ne oikeasti ikinä näytä siltä, miltä havainnekuvat näyttää. Eli tavallaan jää semmoinen niin kuin gäppi siitä, just että sä et pysty niin kuin...
Pitää ajatella, että Hesburgerissa ei sekään hampurilla näytä samassa kuvassa.
Just näin. Mutta miten te kommunikoitte niitä tavallaan, just vaikka luontoarvoja tai niin kuin merkityksiä? Oletteko te kehittänyt sitä? Koska musta tuntuu, aika paljon tässä, kun visioidaan tulevaisuuksia, niin on kyse siitä, että miten ne voidaan kertoa.
No joo, ollaan niin kuin, ollaan just tavallaan kokeiltu erilaisia tapoja sitä, että miten voisi niin kuin kuvittaa esimerkiksi niitä erilaisia elämänmuotoja niin kuin just osana tuota suunnittelua. Ja siinä on ollut vaikka yksi myös meidän niin kuin, kollega Ella Prokkola, joka on tehnyt just maisema-arkkitehti ja tehnyt nimenomaan niin kuin tutkimusta siitä, että miten tavallaan niitä eri elämänmuotoja voisi kuvittaa. Niin me ollaan vaikka saatu häneltä paljon niin kuin inspiraatioa myös siihen, että sit millä tavalla tavallaan ihan silleen kirjaimellisesti tuoda niin kuin niitä eri lajeja näkyviin. Ja totta kai varmasti niin kuin monella tavalla sit itsekin niin kuin sortuu vähän niin kuin niihin samoihin, että me ei ole sinänsä tehty kauheasti havainnekuvia, että lähinnä sit me ollaan niinku tehty muutamia semmoisia ihan niinku, vähän niinku, tosi karkeita massamalleja, missä näkyy, niinku, että tässä on nämä uudet rakennukset ja eri värillä on nyt niinku ilman mitään yksityiskohtia nämä toiset, että siitä näkeekin, että se ei ehkä ole harhaanjohtava, koska se ei johda nyt kauheasti silleen mihinkään.
Koska niin kuin Kasper sanoi, niin teidänkin ne vaihtoehtokaavat, jotka löytyy sieltä Elonkirjon kaupungin nettisivulta, niin nehän näyttää semmoiselta, miten mä kauniisti sanoisin, semmoiselta arkkitehtien planssipedefiltä, miltä ne nyt näyttää. Tavallaan, että sitä on just aika hankala semmoista karttaa kommunikoida.
Joo, nimenomaan. Ja sitten se onkin just se ristiriita, kun samaan aikaan ne on niin kuin materiaaleja, mitä me halutaan, että voidaan vertailla yhdessä niin kuin kaupungin suunnitelmien kanssa ja olla vertauskelpoisia. Ja sitten ehkä me ollaan just yritetty ratkaista sitä myös sillä tavalla, että me ollaan vaikka järjestetty kaavakävelyitä, mikä tarkoittaa sitä, että mennään ihan sinne metsään ja kävellään siellä niin kuin ihmisten kanssa. Että hän tulisi nyt tällainen talo ja se olisi about tämän kokoinen ja kaataisi nää tai niin kuin vaikka jos esittelee sitä kaupungin suunnitelmaa, että miten sen hahmottaa siellä.
Mahtavaa. Nyt on tullut tämän aika.
Sano se vain suoraan, älä ole feikki, tai kun nykyään sanottaisiin, otti teikki. Kaupungeista puhuminen, se on meidän motto, ja hot take suomeksi on tietenkin kuuma otto.
Ja tämä on se osuus, missä me kaikki kolme ollaan ajateltu tahoillamme. Iida, mitä sä oot ajatellut viime aikoina?
No, mä oon tullut tänne todistamaan teille, että mä oon vihdoin löytänyt niin kuin varman selityksen sille, mitä mä oon ajatellut koko elämäni, että marsipaani on ylivoimainen herkku.
Marsipaani on ihan fantastinen herkku ja mä voin suositella sulle Lübeckin kaupunkia, missä mä kävin viime kesällä, koska ne on brändännyt itsensä marsipaanikaupunkiksi.
Kiitos, sä annat mulle yhden lisää todisteen tähän mun niin kuin, tavallaan väitteeseen. Mutta me tiedetään, me rakastamme marsipaania, mutta se on oikeasti niin kuin kansainvälisesti ylivoimainen herkku. Ja kiitos Kasper, sä lisäsit listaan Lübeckin, joka myös claimaa marsipaanin, niin kuin marsipaan brot on ehdottomasti monessa paikassa Saksassa claimattu niin kuin semmoiseksi omaksi lokaaliksi superherkuksi. Mut mä löysin tällaisen fantastisen lisämateriaalin Tuomas Palosen etymologiakirjasta, hauska kirja kertoo sanojen selityksiä, jossa käsitellään marsipaanisanan alkuperää. Ja voisi kuvitella, että sille on joku yksi selvä selitys. Se kuulostaa joltain latinankielisestä.
Paan on leipä italiaksi.
Exakt.
Joo.
Mutta tämä Tuomas Palonen on löytänyt tälle tämmöisiä selityksiä. Kyllä, latina. Marsipaani tulee latinan sanoista massa panis, eli leipämassa, on yksi selitys. Mutta sitten on myöskin semmoinen teoria, että marsipaani tulee latinan sanoista Martius Panis, joka tarkoittaakin sotajumala Marsin leipää.
Huh.
Ja tämä on 1500-luvulta tämä teoria. Ja tietysti Mars-jumala on ollut tosi tärkeä tämmöinen sodan jumala. Ja ennen Englannissakin marsipaani kutsuttiin March Pain nimellä, eli tämmöiseksi niin kuin...
Onks pain niin kuin ranskaksi leipä sitten.
No kai se on noilla keskieurooppalaisilla kielillä. No mutta sitten myöskin marsipaanin nimi saattaa olla peräisin sanoista marzipanis, eli Markuksen leipä. Eli evankelista tätä Markusta, kuka olikaan. Mutta sitten myös marsipaanin sana saattaa ollakin arabian ilmauksesta mavtaban, joka tarkoittaa istuvaa kuningasta. Ja myöskin se on ollut kuva-aihe tämmöisessä kolikossa, jota painettiin niin valtava määrä, että ne levis nousuveden lailla Välimeren joka kolkkaan. Ja tämä istuvan kuninkaan kuva-aihe tarttuu myös moniin myöhempiin kolikoihin. Ja sitten siitä kolikosta oli tämmöinen latinankielinen nimitys Matapanus, joka oli tästä väännöstä, tästä Mavtabanista. Ja sitten se Matapanus alkoi tarkoittaa myöskin sellaista rasiaa, jossa näitä kolikoita säilytettiin. Ja sitten jossain vaiheessa niiden kolikoiden painotus loppu ja rasialla keksittiin uusi käyttötarkoitus. Ja arvottakaa, mitä siellä alettiin säilyttää.
Ketunleipää.
Marsipaanimakeisia.
Marsinleipää.
Ja vielä kaiken lisäksi marsipaani tulee burmalaisesta satamakaupungista, Martabanista ja sen nimestä. Ja se on pitkä tarina, joka kertoo myös semmoisen yhden norsun metsästyksestä. Mä en nyt kerro sitä teille, mutta kaikki voi lukea sen sivulta 48 etymologian etymologiasta, jos tämä kiinnostaa. Mutta mun pointti on siis se, että kaikki haluaa omistaa marsipaanin ja olla se mieltä, että tämä tulee meidän jumalasta, meidän kaupungista, Lübeckin kaupungista. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki haluaa parhaan, kaikki haluaa kleimaa sen parhaan herkun, marsipaani, ylivoimainen herkku, piste.
Yllättävää viikonottoa, mutta mä otan sen. Ja mä tiedän vielä, että mä oon niin monta kertaa saanut lukea, että Fazer, kaikki tämmöiset isot firmat, ne on sillä suomalaiset, ei vaan tykkää marsipaanista eikä kirsikasta ja siksi me ei tarjota niitä suomalaisille. Ja mä oon odottanut koko elämän, että se kääntyy sitä tuuliin, mutta se ei ole vieläkään kääntynyt.
Kirsikkahan on jo tulossa marsipaani seuraavaksi, niin suomalaisetkin ymmärtää, että itse asiassa marsipaani on keksitty Korvatunturilla ja se on joulupukin jo näin lamavuonna tekemä massa, josta tehtiin tonttukarkkeja.
Eikö marsipaani ole keksitty sinne laskiaispullan väliin?
Exact.
Niin, ja mikä on mantelimassan ja marsipaanin ero? Kertooko sun kirja sitä?
No, mä en mennä syvälle tähän. Tämä on pitkä tarina. Mutta anyway, mä oon sitä mieltä, että kaikkien herkkujen herkku on marsipaani.
Kiitos. Siiri, oliko sulla jotain mielen päällä?
Mä olin just silleen, että mitä jos sä kertoisit ensin sun oton, kun mulla on vielä niin vähän vaihtoehtoja.
Okei, hot take. Mä oon käynyt Vantaalla ja mä nappasin Telineestä Vantaan Sanomattoman ilmaisjakelulehti. Ja siinä kiehtoi tietenkin eniten yleisen osasta palsta, koska siinä oli henkilö, joka allekirjoitti kirjensä tittelillä Toimittaja ja kolmen lapsen äiti. Oli käynyt lapsensa koulupäättäjäisissä. Parkkipaikka oli ollut täynnä, jättänyt tietoisesti sakkopaikalle. Ettäkä ikinä arvaa, mitä sitten tapahtui. Te arvaatte, mitä tapahtui. Tämä henkilö sai sakot. Ja me kaikki, jotka rakastetaan yksityisautoilijaa niin kuin minä, me tiedetään, että joskus ottaa vähän niin kuin riskin, jättää sakko paikalle. Sitten jos tulee sakko, no se kosahti, sitten se vaan hyväksyy, ei toimittaja, kolmen lapsen äiti, koska se on kirjoittunut kohtuuttoman pitkän yleisen osastokirjoituksen tähän lehteen otsikolla Ruusujuhlan ilo vaihtui sakkoihin, missä on maalaisjärki. Ja tässä ihan selkeästi huomaa, että tässä on tämmöisiä niin kuin kirjallisia lahjoja toimittajana, koska tämä on pienoisnovelli ja mä aion nyt hypätä yli tämän ylipitkän intron, jossa sanotaan, että koulun päättiäispäivän pitäisi olla yksi lapsuuden kauneimmista muistoista. Sen sijaan mä hyppään suoraan kohtaan, joka menee näin. Juhlasalissa ja koulun pihalla vallitsi ilo. Piste. Todistukset jaettiin, valokuvia otettiin ja monen vanhemman silmäkulmassa saattoi nähdä liikutuksen kyynelleen. Hetki, joka oli odotettu vuosia. Uusi kappale, mutta ilo ei kestänyt kauan. Te kuulette itse, tämä it goes on and on. Sitten tulee ihan lyhyt se parin lauseen, se pakollinen osuus, että mitä säännöt ovat tietenkin olemassa syystä. Mutta sitten päästään siihen todella herkulliseen pidempään kohtaan, jossa sanotaan, että yhteiskunta ei voi toimia pelkästään sääntöjen kirjaimen mukaan. Bottom line, tämän kirjoittajan mukaan häntä ei olisi missään nimessä pitänyt sakottaa, koska I quote, päivä, jonka olisi pitänyt jäädä mieleen lasten hymyinä ja vanhempien ylpeytynä, muistetaan nyt myös kirpeästä tunteesta. Te kuulette itse. Tämä helpotti varmaan tosi paljon, että saisi kirjoittaa tämmöisen niin kuin pienoisnovellin tähän lehteen. Mutta tästä inspiroituneena mun hot take tänään, teille on tänään, se, että meillä pitäisi olla täysin vapaa pysäköinti yhden vuoden verran.
Oi!
Siis, antakaa minä selitän. Siis ihan vaan niin kuin kokeena saa parkkeerata ihan mihin haluaa ilmaiseksi kokonaisen vuoden verran, mikä ei maksa mitään. Mutta Sitten kun siellä päättäjäisissä tuleekin se tulipalo, paloauto ei pääse paikalle, niin kukaan ei saa valittaa siitä. Se kuuluu tähän pakettiin. Tässä varmaan menetettäisiin muutama ihmishenki tämän vuoden aikana, mutta toisaalta kenellekään ei tulisi sitä kirpeää tunnetta sen jälkeen, kun pitäisi etsiä laillinen paikka, mihin pysäköidä. Ja myös täällä Helsingissä tai Tampereella, jos joku pistää autonsa raitiovaunukiskolle, niin kuka vaunu ei saa valittaa siitä. Se vaan seisoo siinä se raitiovaunu. Ja jos tämä toimisi hyvin, niin seuraavana vuonna kokeiltaisiin rakentamista. Kaikki kaavat heitetään temperamenttisesti roskiin. Kaikki saa rakentaa, mitä ne haluaa. Sanotaan nyt 2 vuoden ajan. Tietenkin mä ymmärrän, että jos mullekin tulee parkkisakko, mua kyrsii kuin eläintä. Mutta mä tapaan sanoa, että pysäköinnin valvonta ei ole sitä, mitä mä haluan, mutta se on se, mitä mä tarvitsen. Mutta kokeillaanko vuoden?
Tuo on kiinnostava ajatus, että näkisi sen niin kuin tavallaan ihmisen todellisen luonnon. Mutta tavallaan me tiedetään jo, koska tavallaan internethän on toi. Se on sääntelemätön maaperä tällä hetkellä. Tai siitä sääntelee joku yksittäinen hullu, joka omistaa tilan. Ja se ei nosta ihmisten parhaita puolia esiin.
Ei.
Mutta ehkä se niin kuin, tavallaan voisi myös olla analogia sille, että okei, meillä on tämmöinen niin kuin sääntelemätön vaikkapa nyt joku tekoäly tai säännellä ollenkaan. Miksi me säännellään parkkeeraamista, mutta ei tekoälyä? Että jos me ei säännetäisi mitään, niin sitten tavallaan ne voisi olla silleen, että se niin kuin näyttäisi sen.
Ja tavallaan näitä simulaattorit on kyllä, koska mulla on yksi unkarilainen kaveri, joka asui Helsingissä muutaman vuoden, niin se vaan katsoi joskus jotain pientä toria ja sanoi silleen, että kyllä Budapestista olisi ihan täynnä autoja. Että tavallaan voi matkustaa ulkomaille, että saa kokea tämän tunteen.
Mutta mä sanon ehkä.
Okay.
Ja pakko sanoa, että itse asiassa tuolla Kumpulassa, missä me ollaan nyt tehty sitä vaihtoehtokaavaa, niin tuntuu, että siellä kampusalueella vallitsee niin kuin toi. Että siellä on autot ainakin.
Paratiisi.
Se on autojen paratiisi.
Niin, siellä on yhteinen sopimus, että täällä ei saako tätä. Tämmöinen luhuhan ennen oli, että Otaniemi oli semmoinen lainsuojattomien alue, missä sai tehdä mitä vaan. Ja virkavalta ei koskaan ylittänyt rajaa Otaniemeen. En tiedä, onko enää nykyisin, ei varmaan, koska kauppakorkeakoulukin on saapunut alueelle. Mutta näin on kerrottu. Haluatko Siiri kertoa sun ajatuksen?
No joo, itse asiassa mun hot take liittyy kans kaupungin virka.
Sanoit marsipaani.
Oi, mun on ihan pakko myöntää, että mä en pidä marsipaanista.
Sä et vielä tiedä. No, mutta mihin se liittyy siis johonkin muuhun?
Joo, no kaupungin virkahenkilöihin ja niinku tähän. No ehkä niinku, tää myös menee vähän takaisin kuitenkin tähän viikon aiheeseen, että kun näitä metsiä ja ylipäätänsä erilaisia luontoalueita suojelee erilaiset lait ja säädökset, mutta sitten meillä on aina niinku tällainen ELY-keskus, jolta voi pyytää niinku poikkeuslupaa. Eli käytännössä vaikka olisi mikä liito-orava metsä, niin sitten aina voi saada niinku jonkun poikkeusluvan. Niin me tarvittaisiin ehkä joku tällainen niinku rangaistus tai joku sakko näille, aina jos annetaan joku tällainen niinku poikkeuslupa, että niin kuin joku sellainen niin kuin kannustus heille niin kuin olla antamatta niin kuin näitä.
Olisiko se raipan isku vai joku niin kuin rahasumma?
Vai toisaalta niin tavallaan, että jos kieltäytyy, niin sitten saa palkkia.
Eikö nimenomaan, niin? Joo, jos kieltäytyy.
Porkkana.
Joo, porkkana, nimenomaan, toi oli hyvä. Eli tarvitaan joku niin kuin porkkana, joku tällainen niin kuin, joku lahja.
Puhutaanko me nyt lahjuksista jopa?
Tämä menee ehkä huonoon suuntaan, mutta kyllä te tajuutte, mitä mä tarkoitan. Että me tarvitaan niin kuin joku systeemi, että sit se ei olisi niin helppoa, että sitten aina, niin kuin, aina saavutaan tämän niin kuin poikkeuslupa pinon kanssa sinne kyselemään, että mitä jos me kuitenkin rakennettaisiin tänne liito-orava metsään nyt tällainen uusi kauppakeskus.
Voisiko niin kuin siihen hakea semmoisen valamiesmallin, että sitten otetaan paikallisia asukkaita valamiehistöön ja ne antaisi tai olisi antamatta sen luvan. Ja myös ehkä vähän kiinteistökehittäjiä tasapuolisuuden nimissä ja jotain niin kuin ihmisiä, joilla on taloudelliset intressit, jotka haluaa valittaa, jotka haluaa poikkeusluvalla tuota norot.
Ja myös lapsia. Niin kuin sitä musta tuntuu, että lapset on niin viisaita, niillä on yleensä niin kuin paljon tietoa, että voisiko niin kuin heidän niin kuin tällaista leikkistä niin kuin mielikuvitusta myös.
Siis ne olisi siellä ELY-keskuksessa töissä.
Joo.
Se on se päiväkoti, josta ne valitaan.
Tämä on se sama vuosi, kun pysäköinti on vapaata. Kaikki lapset on töissä ELY-keskuksessa myöskin.
Tai mitä jos lapset ottaisi kaikki nämä niin kuin kaupungin virkaa?
Ne olisi sakottaisi autia myöskin. Mä en ylety tuonne tuurella siinä.
Sakot jaetaan autojen renkaisiin.
Pian saa katsoa bensaluukosta. Mä pidän tästä, ja tämä oikeastaan johtaa kyllä mut kysymykseen, jos mä saan mennä vähän niin kuin sivuun tästä tavallaan vallan jakamisen pohdinnasta. Koska tällä hetkellä kaavoitusta tekee ei suinkaan lapset, vaan arkkitehdit ja ehkä insinöörit ja virkamiehet, jotka on niin kuin vakavia ammattilaisia. ELY-keskuksessakin istuu vakavia virkamiehiä. Ja ehkä tulee mieleen, kun katsoo vaikka niitä teidän vaihtoehtokaavoja, että onko tämä ammattitaidon niin kuin yhdistelmä paras mahdollinen niin kuin kuvittelemaan niitä tulevaisuuden jotenkin asemakaavoja, eli sitä, millaista kaupunkia rakennetaan ja millaisia kuntia rakennetaan. Että mitä eri aloja ja mitä eri osaamista ideaalisti olisi tekemässä sitä niin kuin tavallaan kaavaprosessia siinä alkuvaiheessa? Ja pitäisikö olla eri virkamiehen? Mä viittaan vähän siihen, että olette kuvitellut Seela Pentikäisen sun arkkitehtikollegan kanssa tämmöisen niin kuin kaavoitusprosessin, joka oikeastaan käänti koko sen ylhäältä alaspäin satavan kaavan piirtämisen niin kuin tavallaan ikään kuin päälailleen niin, että sen sijaan, että aloitetaan ylhäältä. Että meidän pitäisi sijoitella nämä massat tänne, niin aloitetaankin siitä, että ehkä katsotaan, mitä on. Ja sitten lähdetään ikään kuin sieltä kysymään jo niiltä stakeholdereilta, mitä ne on suomeksi liikkeelle.
No joo, ehdottomasti. Kyllä mä ajattelin, että koska sitten kaupunkisuunnittelu ja kaupunki ja arkkitehtuuri koskettaa meitä ihan jokaista täällä, niin kyllä pitäisi ehdottomasti olla niin kuin mahdollisimman paljon osallistaa niin kuin kaikenlaisia eri tyyppejä siihen.
Onko jotain tiettyjä ammattikuntia, jotka erityisesti loistaa poissaolollaan?
Sitä mä en tiedä, mutta mä oon koko ajan miettinyt sitä, että siellä Lübeckin pääkadulla on semmoinen iso marsipanikauppa ja siellä yläkerrassa on marsipanimuseo, missä ne on rakentanut life-size Wittgensteinin Kopernikuksen marsipaanista. Ja ne on tosi monta vuotta vanhoja, niin ne on ihan harmaat ja inhottavan näköisiä. Käykää siellä. Hei, meillä loppuu nyt tämä ohjelma kesken, ikävä kyllä. Mutta sydämelliset kiitokset Siiri Hänniselle, vaihtoehtokaavujen tekijälle. Kiitos myös Iidalle, että sä toit marsipaanin ihmisten tietoisuuteen. Ensi viikolla meillä käy taas joku vieras, joka on myös hyvin mielenkiintoinen. Kannattaa kuunnella Ytimessä ohjelmaa. Nähdään silloin. Moi!
Heippa!
Heippa!
Kasper ja Kukkis ovat nyt rupatelleet. Olipa erityisen hyvä ohjelma. Ensi viikon sitten ollaan taas kuulolla. Mitäköhän silloin onpa jännittävää.
Yhteistyössä Cover Story Sisämaalit, Habitare ja Neville et Bau.